Jeg tenkte huttetuga, altså ikke jeg vet mer om dette her. Knyttet opp til livserfaring. Men vi skal lese. Vi skal lese. Før vi leser, vi vende oss til Gud, kjære far. Takk for at du reiser opp unge forkynnere. Takk for at du fremdeles kan kalle også til forkynnertjeneste. Vi trenger det som aldri før i vårt land. For ettersom forfall og frafall øker, så øker vårt kall desto mer. Det er ikke slik at ettersom forfall og frafall øker, så minker vårt kall. Det er stikk motsatt. Det øker omvendt proporsjonalt med forfall og frafall i folket. Så når frafall øker til det dobbelte, så øker vårt kall til det firedobbelte. Far, nå ber vi om at vi må få være med og forkynne ditt ord med frimodighet. Og så ber jeg om at du vil velsigne deg, brødrene som er her, og alle som har satt av tid, søstre og brødre, til å være på kurset, betalt masse penger, satt av tid. Velsign Jan Tore og Andreas som forkynner ditt ord. Vær på sin plass. Vær også med meg, Jesus. Vi tenker på alle nå som er i startgropa til å være med og forkynne ditt ord, og går og tenker på et kall. Altså. Er det kanskje ingen til å betale lønn for dem? Vil du hjelpe oss nå som verdens rikeste nasjon til å kunne åpne pengeboka? Slik at ikke det ble pengene som skulle stoppe noe. Far, hjelp oss. Hjelp oss til å være med i ditt rike og i din frelsesplan, for du har inkludert oss også til å være med på en måte å virkeliggjøre din frelsesplan. Samtidig er det du som gjør det, men så har du valgt og du har sendt noen. Du har gitt oss ditt ord og din ånd og kallet. Og du åpner våre øyre så vi kan høre ditt ord enda en gang. Åpne våre øyne så vi kan se din herlighet enda en gang. Åpne våre hjerter så vi kan ta imot din nåde for tusende gang. Og åpne vårt munn så vi kan synge din pris. Og våre hender så vi kan tjene deg med glede. Amen. Så glemte jeg å be for den gutten Jesus. Du vet den gutten vi har bedt for denne veka. Du vet akkurat hvordan han har det nå og hva som er galt i livet hans. Be meg om at du vil gripe inn. Du vil gjøre en forandring i hans liv. Du vil hjelpe mor og far. Vi legger det i din hånd, Jesus. Amen. Rombrev 8. Vi tror vi starter, skal vi starte om igjen på vers 9. Men dere er ikke i kjødet, dere er i ånden. Så sant, legg merke til presensformene som er her, altså. Nedover. Men dere er ikke i kjødet, men dere er i ånden, så sant Guds ånd bor i dere. Men om noen ikke har Kristi ånd, da hører han ikke Kristus til. Dersom Kristus bor i dere, da er nok legeme dødt på grunn av synd. Men ånden, med liten nå altså, er liv på grunn av rettferdighet. Men dersom hans ånd med stor Å, som reiste Jesus opp fra de døde, bor i dere, da skal han som reiste Kristus opp fra de døde, også levendegjøre deres dødelige legeme ved sin ånd som bor i dere. Derfor, brødre, skylder vi ikke kjødet noe, så vi skulle leve etter kjødet, for dersom dere lever etter kjødet, da skal dere dø. Men dersom dere ved ånden døde av legemets gjerninger, skal dere leve. For så mange som drives av Guds ånd, de er Guds barn. Dere fikk jo ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle frykte, men dere fikk barnekårets ånd, som gjør at vi roper Abba, far. Ånden selv vitner, sammen med vår ånd, at vi er Guds barn. Men er vi barn, da er vi også arvinger, Vi er Guds arvinger, Kristi medarvinger, så sant vi lider med ham, for at vi også skal herliggjøres med ham. For jeg er overbevist om at den nåværende tids lidelser ikke er for noe å regne mot den herlighet som skal åpenbares på oss. For skapningen venter og lengter etter at Guds barn skal åpenbares. Skapningen ble jo lagt under forgjengelighet, ikke frivillig, men etter hans vilje som la den under forgjengelighet, i håp om at også skapningen skal bli frigjort fra trelldommen under forgjengeligheten og nå fram til Guds barns frihet i herligheten. For vi vet at hele skapningen til denne stund sukker sammen, stønner sammen, som i veer. Ja, ikke bare det, men også vi som har fått ånden som førstegrøde, også vi sukker med oss selv, mens vi lengter etter vårt barnekår, vårt legemes forløsning. For i håp er vi frelst, men et håp som en kan se, er ikke lenger noe håp. Hvorfor skulle en håpe på det en allerede ser? Men dersom vi håper på det vi ikke ser, da lengter vi etter det med tålmodighet. Så det gjelder jo å komme fri fra synden og døden, det har vi sett på disse timene. Men frelsen består i å komme løs og fri fra alle syndens følger, alt det som kom inn ved syndefallet. Og Gud har en frelsesplan, og den har han satt i verk for lenge siden, og den er han i ferd med å fullføre. Det går mot en avslutning. Så Gud har ikke overlatt, eller liksom, denne der beskyldninga som nå ligger så djupt, at hvordan kan Gud tillate, hvordan kan det skje, at dette og dette og hint og hint. Så glemme bort at Gud virkelig ikke vil det, skal være slik som det er. Det er jo derfor han sendte sin sønn. Det er jo derfor han laget i stand en frelsesplan, og den bestod veldig mye i sendelse. Så vi kan godt dvele ved det, ikke sant? Hvis vi skal lage en andakt på Guds frelsesplan, så kan vi bygge det opp rundt det ordet med essa, ikke sant? Sendelse, Gud sendte sin sønn, Gud sendte sin ånd, Gud sender oss. Ja, det blir tre essa. Det er ikke vanskelig å få til mye der, dette med sendelse. Det er veldig viktig det i Guds frelsesplan. Hadde ikke Gud sendt sin sønn, hadde ikke Gud sendt sin ånd, og hadde ikke Gud sendt noen til oss med et budskap, hva så? Og hvis ikke Gud igjen sender sin sønn, som sier Herre, gjenkomsten, hva så? Ja, ja, sendelse. Og han har sendt sin sønn, og han har sendt sin ånd til å ta bolig i oss. Og da er det slik at synden og ånden, det er blitt naboer i en og samme bolig. Har du tenkt på det? Vi snakker om Jesu fornedrelse, at han fornedret seg selv. Og så tenker jeg på den hellige ånd, som er villig til å bo i oss. Og være der. Og ha synden til nabo, næreste nabo. Bibelen bruker ikke akkurat det uttrykket, men den bruker ordet bor, både om synden og om ånden. Så da er det lov, tror jeg, å tenke på at hvis begge to bor i samme kropp, så må de vel være naboer. Og mye av det vi opplever i kristenlivet, det kan forklares, at vi har begge disse krefterne i oss. Men nå vet vi det at når vi tenker på det med helliggjørelse, som også det avsnittet, mye av dette avsnittet handler om, altså, så hvis vi tenker på helliggjørelse, så er jo det en helt naturlig del av det å bli en kristen, ikke sant? At for hele saken med evangeliet og Guds frelsesplan, det er jo nettopp å løse seg fra synden og døden. Og derfor blir ikke vi likegyldige til synden og døden. Vi må komme løs. Og allerede her i tida så kom vi ikke fullstendig løs fra synden. Men det er noe som heter helliggjørelse. Ånden virker i oss. Ja. Og derfor så vil vi ikke være som en stokk som flyter med elva. Det er ikke det gode bildet av en kristen som flyter med strømmen og tenker som verden og lever som verden. Det er ikke slik. For vi har den hellige ånd. Vi er på vei mot en fullkommenhet. Og nå har vi fått en liten smakebit ved den hellige ånd. Og vi har begynt på en helliggjørelse som skal ende i fullendelse. Så jeg synes bare sånne små ting og små tanker som jeg nevner nå på en måte, dette er til hjelp for meg, liksom. Å kunne se helliggjørelsen inn i det store perspektiv. Ja. Legg merke til nåtidsformen, nå har vi ikke tid til å gå inn på den. Altså. Men det, ikke sant, i dag er det den der, det, jeg synes ofte at det blir for mye. Når jeg hører på litt sånn forkynnelse på radio, for eksempel, så er det ofte det at det blir henvist, ja, men du må bare huske du er døpt. Det er liksom det som er løsningen når vi skal finne ut om vi hører Guds barn til. Ja, du må huske du er døpt. Da kan nok det sikkert forstås og forklares og brukes rett, ikke det. Men ofte henger det i løse lufta og blir føret til at det liksom, ja, du er jo i Guds barn. I stedet for dette som ligger i presens, og som er her. Her står det jo for eksempel i vers 14, for så mange som drives. Av Guds ånd. For dersom dere lever etter kjødet, da skal dere dø. Men dersom dere ved ånden døder, altså det er noe sånn presens over det å være en kristen. Dette er viktig. Så det med å synge den som de hadde på Billy Graham sine store aksjoner, som jeg har lest, eller det er sånn en CD nå fra DVD, fra, det er en del sanger og intervjuer fra Billy Graham-tida. Og da var det også den sangen som fulgte Billy Graham-aksjonene, det var jo den sangen Just som jeg er. Vet du at jeg synes det er godt å synge den? Trenger ikke ha noe vekkelsesmøte, eller trenger ikke være ufrelste på et møte for å synge den. Det er veldig godt å synge den som Guds barn, og det er noe med presens. Just som jeg, ikke som jeg var, står det først og fremst her, men jeg sa, just som jeg er. Jeg er med et strå av egen grunn å bygge på. Jo, for skyld må nå du få og kommer. Sånn lever jeg, prøver jeg, ønsker jeg å leve kristenlivet mitt. Og kommer og Guds lam til deg. Derfor er det med en vekkelsesang. Vi trenger ikke vente på å synge vekkelsesanger til vi har ufrelste på et møte. Eller med sånne bekjennende ufrelste. Han sa med læreren min på Fjellogata at du skal huske på det som forkynner at du skal aldri, samme om du har en liten forsamling, så skal du alltid ha det i bakhodet at det kan sitte en eller annen som ikke hadde rett med Gud. Om ikke du på en måte snakker, liksom, men det skal ligge bak i hodet vårt. Så det her med avslutning igjen, om det, hvor farlig det er liksom, å forlike seg med synden, jeg sa litt om det i går, så var dette med å være barn, og så var dette med å arveretten som man går nedover, men vi kjører litt på nedover her. Får ikke med alt. Jeg skal ta litt med det med som Guds barn, så står det vers 17, men er vi barn, da er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med ham. For at vi også skal herliggjøres med ham. Så dette som hører med til kristenliv og lide. Merkelig at Paulus i sitt siste brev som han skrev, det var jo til Timoteus, og det er Timoteus, det er det. Jeg glemte lommetørket lille, han hadde noe papir til meg. Da han skriver til Timoteus i sitt andre brev, så bruker han ordet. Han skal oppmuntre eller hjelpe denne som skal liksom overta og føre videre Paulus' eller være med i forkynnergjerning og lederskap, så sier han til Timoteus at lid ondt, sier han. Lid ondt. Og så bruker han det i forskjellige sammenhenger. Det er noe med det. Å lide sammen med Kristus, hva nå det måtte innebære. Å lide ondt. Det kan være, for der ligger et hat i verden. Vi kommer ikke unna det, altså. Det ligger et hat imot Guds ord. Det ligger et opprør i verden som gir seg utslag på så mange forskjellige måter. Vi hadde jo et helt spesielt utslag av det i Etiopia under den forferdelige forfølgelsestiden. Det har alltid vært forfølgelse i Etiopia, men det var en tid, og den var organisert for staten under kommunismen. Den begynte i 74 når Lillian og meg kom til Etiopia. Så vi lærte oss å leve med det, vi lærte oss å forholde oss til det, men vi fikk også se og høre mye. Så vi angret på at ikke vi skrev ned og jobbet litt mer med. Nå har vi glemt mye av det. Men forfølgelsen, den var veldig sterk i Etiopia. Og det var mange martyrer. Og det var mange som ble satt i fengsel, og mange kjørker som ble stengt. Jeg tenker på bare en i Bansa, vi hadde en tid av 120 kjørker, så var 80 stengte. Det er ikke så lite. Og det er det jeg gjør med. Lillian og jeg har ikke vært flinke til å fortelle om den der lidelsen som kom over det etiopiske folk og de kristne. Og det er det jeg gjorde med de kristne, ja. Og det er det var med å forberede deg til den misjonstiden som vi nå opplever i Etiopia. For det var en tid da det var masse verslighet i Mekane-Jesus-kirka, og så kom kommunismen, og så ble det forfølgelse, og så skjedde mye avskalling og mye modning i den forfølgelsestida. Og så nå er vi kommet til en tid i Mekane-Jesus, da er det dette med sendelse som er blitt høyt prioritet. Misjonsbegrepet har fått rot i det etiopiske folket og disse modne menighetene. Jeg har lest et stykke, tenkte jeg lese opp, men vi får se om vi får tid til slutt, på slutten. Akkurat ifra det. Jeg har valgt å gjøre selskap med Guds enkle vandringsmenn. Det får koste hva det vil, men jeg vil hjem. Men så snakker han også her om den nåværende tidslidelser. Han går videre, altså det er lidelser som vi har for Jesus skyld og i livssamfunnet med han, og vi må på en måte være villige til å ta de lidelsene som måtte komme, hvilken form de enn måtte komme. Det er noe med det, det er et opprør i samfunnet vi lever i nå. Ja. Og vi er villige til å være med i et fellesskap der Guds ord blir holdt høyt opp. Og men lidelsen kommer sikkert på så mange vis. Det er en lidelse. Men du vet hvordan det er med disse sportsfolkene, de er sannelig villige til å lide litt av hvert. Disse som skal bli verdens på pallen, som vi har mye å lære. Men så snakker også Paulus om den nåværende tids lidelser. I vers 18, for jeg er overbevist om at den nåværende tidslidelser ikke får noe å regne mot den herlighet som skal åpenbares på oss. Vi som kristne blir ikke fri lidelsene, heller ikke alle mulige slags lidelser som hører denne tiden til. Anten det er skuffelser, sykdom og ensomhet og frykt og vold og mobbing og fattigdom, jeg vet ikke hva. Yes. Takk skal du ha. Dere hørte det. Der ligger noe der. Det er noe å leve i en forsakelse og tro. Ja. Der er en motstander. Og da tar jeg også med, husk det og les det som står i Timotheus brevet. Lid ondt. Kanskje det er noe vi må si til hverandre. Det var ikke for ingenting at Paulus han måtte ut i den sjøreis. Jeg synes det er så herlig at apostelgjerninger, at det brukes, jeg vet ikke hvor mange vers, altså det hele kapittel, et helt kapittel, det er 27 det. Er det 28? 28. En elendige reise som Paulus var med på, med fullstendig kaos. Og så skildres det i så detaljer om hvor mange de var på skipet, og hva de gjorde, og maten, og hvordan de kastet ting på sjøen, og alt håp var borte, og Paulus som har sin bordbønn, og jeg vet ikke hva, i den fortellingen. Altså rett og slett en fortelling. Hvorfor kunne ikke Herren passe bedre på Paulus på en av sine siste reiser? Det tenker jeg på. Og han forteller jo veldig det om hvordan han selv har vært i lidelse. Bare les 2. kor 11. Men så, hvordan skal vi forholde oss til lidelsen i denne tida? Så sier Paulus, for skapningen, skal vi se, det var det med... For jeg er overbevist om at det nåværende tids lidelser ikke er for noe å regne mot den herligheten som skal åpenbares på oss. Altså, i lidelsen vi har nå, det han bruker, det uttrykket her med å bruke vektskåler, så kan du legge den nåværende tids lidelse i den ene vektskålen, så legger du den kommende herlighet i den neste. Hvordan går det da? Det er det som er her i dette verset. Du er overbevist om at det nåværende tids lidelse, den blir som 0,00 mot den herlighet som skal åpenbares på oss. Og så går han over og snakker om å skape verket. Og det synes jeg er så fascinerende med Romerbrev 8, for det med frelsen og Guds frelsesplan, det inkluderer skape verket. Og så leser vi det her. Skapningen ble jo lagt under forgjengelighet. Det skjedde på syndefallets dag. Jorda ble forbannet. Og vi må streve og streve. Og det er sult, og det er elendighet, og det skal bli katastrofer. Johannes åpenbaring har masse å fortelle oss om det. Og vi leser om det i media, og vi er opptatt av klima og hva som vil skje i fremtiden. Skapningen blir lagt under forgjengelighet. Ikke frivillig, men etter hans vilje som lar den under forgjengelighet. I håp om at også skapningen skal bli frigjort fra trelldommen under forgjengeligheten, og nå frem til Guds barns frihet i herligheten. For vi vet at hele skapningen til denne stunden sukker sammen og stønner sammen som i veer. Det er et sukk og et stønn og fødselsveer i hele skaperverket. Yes. Tenk på det neste gang du ser en naturfilm på TV, eller hvor det måtte være. Og tenk på sukker i naturen når du går i naturen. Ja, ikke bare det, sier Paulus, men også vi som har fått ånden som første grød, også vi sukker med oss selv. Å være en kristen, det er å kjenne på et sukk. Nå er det med den og presentasjonen av boka, av hun som presenterte boka, har sin måte og opplevd smerte og sykdom på. Ja, ikke bare det, men også vi som har fått ånden som første grød, også vi sukker med oss selv, mens vi lengter etter vårt barnekår. Så nevner han spesielt det jeg sier ved barnekåret, at vi må oppnå legemets forløsning, at legemet må bli forløst i synd og død, slik at vi slipper å ha et legeme der synden bor. Vi slipper å ha et legeme som går mot en død, men at vi når frem til oppstandelse. Legemets forløsning. Et herliggjort legeme. Nå har vi åndens første grøde. Vi får smake på det her når vi sitter på bibeltimer og er sammen i fellesskap og får være med Guds rik og kjenne ånden som vitner om Kristus for oss, som overbeviser oss om synd og alle disse tingene. Vi har åndens første grøde. Vi ser litt av Jesu herlighet og Guds herlighet. Vi får se inn i Guds frelsesplan. Vi har en forsmak. Vi får være med i misjonen og hele pakka. Men vi lengter etter legemets forløsning. Sånn er det. Vi kjenner på sukka. Og hvor skjønt det. Husker han Randall Saulis? Han sang basolist Frikirkens kor, tror jeg det var i Kristiansand. Så sang han. Og hvor skjønt det himmelen er, om jeg blott kunne være der, hvor min krone jeg får, når for Jesus jeg står, hvor ei smerte og strid er mer. Ikke sant? Det er kolossal kraft i det der, skjønner du. For det er liksom... akkurat som idrettsmannen, når han ser pallen, skjønner du, så får han mot og kraft til å gå på en ny treningsøkt. Vi er borte fra familien, jeg vet ikke hva. Vi var så vant til å tenke med misere borte for familien. Men nå er det NRK som hele tiden spørre disse utøverne, hvor lenge er du vekk fra familien din, og alle disse spørsmålene. Du tenker 200 døgn, 100 døgn, 150, ja. Så videre, så videre. Yes. Og hvor skjønt deg himmelen er, døden kan ikke true mer. Vi måtte jo være en stein, om ikke sånne ting skulle ta tak i oss. Er det mulig å nå fram til seier og full seier? Hva er det vi snakker om? Vi snakker om en ny himmel og en ny jord der vi skal bo til evig tid. Med et nytt og herliggjort legeme. Nytt i den forstand at det er blitt herliggjort. Men det er samtidig en oppstandelse av det legeme som var. Og så skal vi leve til evig tid. Og vi skal ikke være i sentrum selv, men det er ikke... Det er ikke jorda som er verdens, universets navle, men det er sola. Og det er ikke vi som skal være i sentrum i himmelen, da skal Gud være i sentrum. Og vi skal sveve rundt, være i hans nærhet. Det var det. Ja, ja. Hvilken fremtid så skjønner lys å komme i paradis. Men Jesus har sagt i strålende prakt skal jeg synge til lammets pris. Dit var det vi rakk nå. Så det er stort å være frelst, kjære Jesus. Det er godt å høre deg til. Og det er godt at evangeliet det forkynnes også i vår tid. Om ikke vi kanskje tenker eller skjønner at evangeliet er på fremgang i vårt folk, så skal vi få tenke globalt og tenke på at evangeliet stadig når inn og bryter nye grenser. Takk for det, Jesus. Takk for vi får være med i så mange land og være med og utbre grensen for ditt rike ved ditt ord og din ånd. Og så takker vi deg for at vi skal sitte her. Vi er jo så privilegierte. Vi er jo så privilegierte. Og vi har så store muligheter til å være med på så mange vis. Vi har hverandre, vi har ditt ord, og vi har din ånd, og din nåde tar ikke slutt. Vi priser deg, Jesus, for det. Skulle det være noen iblant oss som har tullet det til og kom på avstand eller er frafallen, så ber vi at du vil kalle tilbake slik at det vedkommende kan synge just som jeg er. Jeg med et strå av egen grunn å bygge på, og Jesus er kommet til deg. Amen.